Areena.
Nyt vuoron tiistain ykkösaamu. Hyvää huomenta. Suomen ja Ruotsin puolustusyhteistyö oli tiivistä jo ennen NATO-prosessin aloittamista. Miten liittyminen NATOon tulee vaikuttamaan yhteisiin puolustussuunnitelmiin, tästä lähetyksen aluksi. Viime viikonloppuna saatiin aikaiseksi palkkaratkaisu teknologiateollisuuden alalla. Niin kutsutun päänavaajasopimuksen odotetaan avaavan reittiä myös muiden työriitojen ratkaisemiseen. Mutta mitkä ovat sopimuksen vaikutukset julkiseen talouteen, siitä 8:30 jälkeen. Tänään vietetään valtakunnallista varautumispäivää. Miten hyviä me olemme varautumaan mahdollisia poikkeusoloja ajatellen, siitä lähetyksen lopuksi. Minä olen Atte Uusinoka. Tervetuloa ajankohtaisten aiheiden pariin. Mutta aivan aluksi otamme yhteyden Turkkiin. Hyvää huomenta Istanbulin ulkomaan toimittajamme Tom Kankkonen.
Hyvää huomenta.
Turkissa tuhoisan maanjäristyksen jälkeiset pelastustyöt ovat jatkuneet läpi yön. Niin mitä tiedämme pelastustöistä tässä kohtaa?
Tiedämme ainakin sen, että ne ovat kyllä massiiviset, mutta niin on myös tuo maanjäristys ja tuhot, ja tuhoalue on hyvin laaja. Siellä on tuhansia pelastustyöntekijöitä, lähinnä turkkilaisia, mutta tänne virtaa nyt myös apua ulkomailta, ja apua täällä tarvitaan, koska se tuhoalue on todella poikkeuksellisen laaja, ja sehän ulottuu myös tuonne Syyrian puolelle. Eli on kulunut nyt runsas vuorokausi siitä, kun järjestys iski, joten toki tässä ollaan vielä aika lailla alkuvaiheessa.
On arvioitu, että näissä järjestyksissä olisi loukkaantunut jopa 16 000 ihmistä, niin mitä pelastuneet ovat kertoneet näistä tapahtumista?
Ihmiset ovat kertoneet siitä tietysti, kuinka oma koti romahtaa heidän päälleen, ja tietysti se, mikä on hyvin vakavaa, että siellä on paljon ihmisiä ilmeisesti vielä jumissa näissä rakennuksissa, ja esimerkiksi turkkilaisessa sosiaalisessa mediassa näkyy tällaisia avunpyyntöjä, että ihmiset laittavat viestejä, että minun sukulaiseni se ja se on tässä rakennuksessa, tässä korttelissa, mutta siellä ei ole ketään auttamassa, että voisiko sinne saada apua tai lähettäkää ihmeessä apua sinne. Ja näitä on aika paljon tai hyvinkin paljon näkyy, joten siellä on kyllä ihmisiä edelleen jumissa. Mutta järkytyshän on tietysti suuri, vaikka tämä on alue, missä monet ymmärtävät, että tämä on maanjäristysaluetta, ja koko Turkkihan on siinä suhteessa aika hankalassa paikassa.
Kun tieto näistä maanjäristyksen tuhoista levisi maailmalle, niin kansainvälinen yhteisö riensi apuun. Esimerkiksi auttavaa kättä ovat tarjonneet YK, EU, Yhdysvallat ja Iso-Britannia. Niin Tom Kankkonen, minkälaista apua siellä nyt tarvitaan?
Tässähän on vielä käynnissä tämä aivan akuutti vaihe, eli siellä tarvitaan nimenomaan apua näiden henkijääneiden etsinnöissä, ja sitten toki tarvitaan aivan tämmöistä sairaanhoidollista apua. Siellä on jonkin verran sairaaloita tuhoutunut esimerkiksi. Siellä on siirretty joistakin näistä kaupungeista sitten muualle Turkkiin potilaita sairaaloista, siis ihmisiä, jotka olivat sairaalassa ihan muista syistä, kun maanjäristys iski. Se on tämmöinen etsintä, pelastusvaihe vielä tässä varmaan ainakin joitakin päiviä. Siellä on sääolosuhteet hankalat, siis siellä on kylmä, niin kuin itse asiassa täällä Istanbulissakin. Ja siinä tarvitaan nyt nopeasti ratkaisuja siihen, että missä ihmiset viettävät yönsä, koska kodit ovat tuhoutuneet, ja ne, jotka eivät ole kotinsa menettäneet, ne eivät he tämän kokemuksen jälkeen halua mennä sinne rakennuksiin sisälle. Ja on tietysti paljon rakennuksia, jotka pitäisi arvioida, että onko ne turvallisia, vaikka ovat pystyssä. Eli nämä pelastustyöt, loukkaantuneiden hoito ja sitten tämä majoituskysymys, ja siinä on paljon tekemistä. Turkki on ilmeisesti ottamassa käyttöön joitakin tällaisia Syyrian rajan pintaan aikoinaan pakolaiskriisin aikana rakennettuja tällaisia leirejä ja myöskin tämmöisiä konteista tehtyjä kohteita, missä sitten ihmisiä on tarkoitus majoittaa, mutta iso työ on edessä vielä.
Edellinen hyvin tuhoisa maanjäristys tapahtui Turkissa vuonna 1999. Voiko tätä eilistä maanjäristystä verrata tuohon parinkymmenen vuoden takaisen tuhoon?
Kyllä hyvinkin voi verrata. Alue on toki erilainen. Tuolla nyt maanjäristyksen kohteeksi joutuneella alueella on kyllä isoja kaupunkeja, mutta tietysti tuo 1999 elokuussa iskenyt maanjäristys, niin sehän oli tuossa hyvin lähellä Istanbulia ja siellä oli enemmän ihmisiä, jotka joutui tämän keskelle, mutta muuten tästä tulee kyllä, on kyllä hyvin samanlainen tunne, kun katsoo näitä kuvia ja tätä tilannetta, ja se on se, siinä on ero, että tämä tuhoalue on kyllä nyt laajempi. Tämä koskee noin taisi olla sen arvo, että 10 maakuntaa. Ja se on, ne on isoja alueita ja silloin paljon ihmisiä ja paljon apua tarvitaan.
Tom Kankkonen, kiitokset näistä kommenteista sinne Istanbuliin.
Kiitos.
Suomen ja Ruotsin kahden välinen puolustusyhteistyö on syventynyt entisestä maiden pyrkiessä NATOon. Ja tänään maiden ulkoministerit Pekka Haavisto ja Tobias Billström tapaavat Helsingin Hanasaaressa osana ulkopoliittista seminaaria. Mutta kuinka vahvaa luottamus Suomen ja Ruotsin välillä on, siitä keskustellaan seuraavaksi. Tervetuloa Ykkösaamuun tutkija Minna Ålander ulkopoliittisesta instituutista.
Kiitos.
Ja turvallisuustutkija prikaatin kenraali EVP Juha Pyykönen.
Kiitos kutsusta.
Aloitetaan NATO-teemasta. Iltalehden lähteiden mukaan puoluejohtajat ovat käyneet tasavallan presidentti Sauli Niinistön kanssa keskustelua NATO-kysymyksestä viime torstaina. Iltalehti väittää lähteisiinsä vedoten, että Suomi olisi valmis menemään NATOon ilman Ruotsia. Puolestaan ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Jussi Halla-aho kommentoi Helsingin Sanomille eilen, että Suomen linjassa ei ole tapahtunut muutosta. Niin Ålander, miten tätä tulisi arvioida tätä uutista? Onko Suomi nyt askeleen lähempänä menossa yksin kohti NATOa?
No tuskinpa vain, että eihän tässä uutisessa varsinaisesti ollut mitään uutta siinä mielessä, että kyllähän tästä asiasta on puhuttu jo pitkän aikaa varmasti valtionjohdon kesken. Tämä ei ole mitenkään uusi aihe, ja nyt tietysti viime viikot tästä on puhuttu entistä enemmän, ja aivan varmasti valtionjohdon ja myös puoluejohtajien tasolla valmistaudutaan kaikki vaihtoehtoihin, että sitten minkälaiset tapahtumat ja käänteet eivät yllätä Suomea.
No, miten arvioitte, että miten tiukasti tästä mahdollisuudesta neuvotellaan kulisseissa, koska tässä on viime aikoina puhuttu siitä mahdollisuudesta, että yksin NATOon saatettaisiin edetä, mutta sitten julkisuudessa on kuitenkin poliitikot puhuneet, että käsi kädessä edelleen ollaan.
Mä kuvittelen niin, että tämä on niinku sovittavissa, että voidaan mennä rinnakkain tai peräkkäin. Oleellista on se, että siis Suomen ja Ruotsin välillä niin voidaan niinku hyvät naapurukset, voimme sopia, että miten, millä ehdoilla, ilman mitään erillistä sopimusta, jos se kerran on se tapa, jolla tässä päässään eteenpäin. En epäile, etteivätkö molemmat sitten aikanaan päädy kuitenkin samaan liittokuntaan. Se on niin kuin kaikin puolin perusteltua. Kyse on enemmänkin siitä, että mikä on se aikaväli, jos sellainen tulee, että ei mennä rinnakkain, vaan peräkkäin, että onko se niin kuin viikkoja vai kuukausia. Se on ehkä se, mihin pitää varautua. Ja se sitten, jos on pitempi, sanotaan, että se menee seuraavalle vuodelle, ei vielä tänä vuonna, vaan ensi vuonna, niin silloin tietenkin pitää niin kuin miettiä. Ja silloin NATOn kanssa tietenkin näitä suunnitelmia pitää laatia pikkusen eri aikataululla. Ja silloin Suomi tietenkin valmistautuu siihen jäsenyyteen neuvottelemalla NATOn kanssa ja NATO-maiden kanssa ilman, että Ruotsi on siinä virallisesti mukana. Mutta NATO ja NATO-instituutiot, NATO-maat tuntevat Suomen ja Ruotsin niin hyvin tämän rauhankumppanuushistorian vuoksi, että epäilemättä siellä kyllä tiedetään, että miten ja mistä siinä sitten neuvoteltaisiin riippumatta, mennäänkö rinnakkain vai peräkkäin.
Kyllähän tässä niin kuin ihan koko ajan on kaikki osapuolet sitä painottaneet, Ruotsi, Suomi, NATO, Yhdysvallat, kaikki ovat sitä painottaneet, että että ilman muuta päämäärä on, että yhdessä liitytään rinnakkain sisä eikä peräkkäin. Ja tämä on, niin kuin, että mitä kaikki nämä osapuolet tässä niin kuin selvästi niin kuin mieluummin haluaa tätä vaihtoehtoa tavoitella. Mutta totta kai Suomen valtionjohdon täytyy olla valmistautunut myös siihen tilanteeseen, että jos käykin vaikka niin, että Unkari ja Turkki ratifioisivat vain Suomen, koska sitten se kysymys olisi tavallaan meille, että, niin kuin, että miten sitten edetään.
No tässä toitte jo esiin sen, että tavoitteena on mennä yhdessä mahdollisimman lähekkäin sinne NATOon, mutta tässä viime aikoina Ruotsissa on ollut hyvin painaviakin puheenvuoroja siitä, että tilanne on hyvin vakava. Onko Ruotsilla todellista pelkoa siitä, että se voisi jäädä NATOn ulkopuolelle?
En usko, että tässä on Ruotsinkaan kohdalla kyse siitä, että pääseekö Ruotsi NATOon ylipäätänsä vai ei. Kyse on Turkin suhteen ollut alusta asti enemmän siitä, että millä aikataululla ja millä hinnalla. Mutta varsinaisesti se ei ole kyllä minusta missään vaiheessa ollut kysymystä, että pääseekö vaikka nyt Ruotsi ollenkaan jäseneksi.
Miten? Samoilla linjoilla?
Ihan samalla linjoilla, että tämä on Turkin käynnistämä projekti. Muutenhan tämä olisi mennyt ihan heittämällä loppuun saakka. Ja niin kauan kuin Turkilla on tarpeita tai Erdoganilla on poliittisia, sisäpoliittisia tarpeita vaalimenestyksen takaamiseksi käyttäytyä, niin kuin hän perinteisesti käyttäytyy, niin kauan tämä käyttäytyminen jatkuu. Ja sitten kun vaalit on ohi tavalla tai toisella ja asema on vakiinnutettu, joka voi toki kestää pitkään, nyt kun maanjäristys tuli tähän vielä kuormaa päälle, niin voi olla, että tässä aikataulut muuttuu, mihin suuntaan, nopeuttaako ne tätä Suomi-Ruotsi-ratifiointia vai hidastaa, niin sitä on vaikea sanoa tässä vaiheessa, mutta Turkin painopiste on tällä hetkellä siellä maanjäristyksen kimpussa.
Ja tässä on hyvä muistaa se, että tämä ei välttämättä ole edes Ruotsin kohdalla ihan oikeasti niin sillä tavalla henkilökohtaista kuin miten se annetaan ymmärtää, että tämä on tällainen ihan niin kuin Turkin hyväksi havaitsema niin kuin neuvottelutekniikka, että 2019-2020 Turkki muun muassa viivytti tätä Baltian maiden puolustussuunnitelmien tavallaan niin kuin niiden tällaista niin kuin käytäntöönpanoa Natossa myöskin silloin Syyriaan liittyen. Ja jos muistetaan vaikka, että Pohjois-Makedonian piti ihan muuttaa koko valtion nimi ja siinä meni 10 vuotta siinä liittymisprosessissa sen takia, koska Kreikka oli niin kuin, tämä oli Kreikan vaatimus, että tämä ei ole mitenkään niin kuin ensimmäinen kerta, että jotain tällaista tapahtuu ja totta kai se on harmillista ja huomattavan hankala nyt, kun turvallisuustilanne on mikä on ja näin poispäin, mutta että tämä ei tietyllä tavalla ole sillä tavalla mitenkään epätavallista valitettavasti.
No jos hieman spekuloidaan, jos se nyt tapahtuisi, että vaikka Suomi ratifioitaisiin ensimmäisenä tai ennen Ruotsia osaksi NATOa, niin minkälaisia vaikutuksia sillä voisi olla esimerkiksi sotilaallisesti, kun tiedetään, että Suomella ja Ruotsilla on aika tiivistä puolustusyhteistyötä?
Minkälaista vaikutusta sotilaallisesti, niin kuin mä tuossa äsken totesin, niin NATO on erittäin hyvin perillä siitä, että minkälaisia järjestelmiä, mitä plussia, miinuksia Suomella ja Ruotsilla on ja miten ne niin kuin sopii tai sitten niitä pitää hioa minkä verran, jotta ne mahtuu siihen Naton puolustussuunnitteluun, joka on se ensimmäinen vaihe, joka nyt käynnistyy tuossa vuodenvaihteessa. Sitä tehdään ja sitä tehdään niin kuin Suomi-Ruotsi jäseninä huomioiden se, että kuinka syvälle voidaan mennä, niin siihen sitä kautta se vaikutus tulee. Että jos ollaan jäseniä, niin voidaan kertoa kaikesta kaikki, mutta nyt kun kumpikaan ei vieläkään ole jäsen, niin pitää niin kuitenkin noudattaa lakeja sekä NATO-maissa, NATOn instituutioissa, että sitten Suomessa ja Ruotsissa, että minkä tyyppisiä tietoja voidaan tämän suunnittelemisen pohjaksi ja perusteiksi antaa. Jos oltaisiin jäseniä, niin voitaisiin antaa se, mitä tarvitaan, mutta tämä, niin kuin mä tuossa vähän indikoin äsken, niin tämä ei ole mikään niin kuin iso ongelma, koska jokaisella on kartta ja kartat on kaikilla samanlaisia ja Venäjä on Venäjä, vaikka voissa paistaisi, että siinä niin kuin tämä yhteiset keskeiset isot kivet on jo siinä lasimaljassa paikalla, että kyse on näistä pienemmistä yksityiskohdista. Jos Suomi menee ensin ja Ruotsi tulee perässä, niin tuntien Ruotsin, niin voidaan myöskin ennakoida niissä yhteisissä tämän alueen puolustussuunnittelutöissä Suomen ja Ruotsin asemaa jo jäsenenä, vaikka me ei ollakaan sillä. Se on tämmöistä niin kuin esikuntatyön suunnittelijoiden ammattitaitoa. Se vähän vaikeutuu, se pikkusen hidastuu, mutta ei se niin kuin vaikuta siihen lopputulokseen. Ja sen mä vielä sanoin, että itse asiassa tämä on eduksi Suomelle, mutta ehkä jopa vielä enemmän Ruotsille, koska kumpikaanhan ei valmistautunut tähän jäsenyyteen esimerkiksi miettimällä näitä kysymyksiä etukäteen. Tämän, vaikka tämä rauhankumppanuus kuitenkin on tämmöinen valmennusohjelma jäseneksi tuloa ja se alkoi meillä vuonna 1994, niin me emme niin kuin koskaan ottaneet sitä sillä tavalla, että me valmistaudumme tähän jäsenyyteen, vaan sillä tavalla, että me lisätään ja syvennetään tätä yhteistyötä, joka ei ole ihan eri asia, mutta kuitenkin lopputulos on ollut meillä niin kuin eri kuin näillä aikaisemmin liittyneillä 14 maalla. Tämä on varmaankin semmoinen asia, joka voidaan lisätyöllä, eli lisäsuunnittelulla osaamisella niin hoitaa tietyssä aikataulussa.
No, Minna Ollander ulkopoliittisesta instituutista. Suomi ja Ruotsi suhteet ovat hyvät, puolustusyhteistyö on syvää. Niin miten tämä nykyinen NATO-tilanne ja NATO-prosessi ovat vaikuttaneet Suomen ja Ruotsin välisiin suhteisiin, jos ajatellaan sitten niin kuin poliittisesta näkökulmasta?
Kyllähän tämä on niin kuin tiivistänyt näitä suhteita entisestään, että se oli huomattavissa jo vuosi sitten, että sitten kun näytti aina selvemmältä, että Suomi on ainakin, että tässä mennään eikä meinata, mikä tietysti oli aikamoinen järkytys nimenomaan Ruotsin sosiaalidemokraattiselle hallitukselle silloin, että ulkoministeri Ann Linde silloin ilmeisesti sanoi, että hiton suomalaista nyt meidänkin pitää varmaan mennä, jeevla pinnar. Mutta kyllähän tämä prosessi on selvästi tiivistänyt näitä suhteita jo entisestään, erittäin, erittäin läheisiä suhteita entisestään. Ja sen vuoksi en ole tästä mitenkään erityisen huolissani, että jos nyt tässä niin kävisi, että ymmärrettävistä syistä sitten Suomi nyt vaikka ratifioitaisi ennen Ruotsia ja sitten Suomi menisi edeltä ja Ruotsi tulisi perässä, niin en usko, että siitä mitään sen dramaattisempaa seuraisi myöskään näissä kahdenvälisissä suhteissa, että ymmärrys on sen verran syvää molemmin puolin, että se varmasti pystyttäisiin hoitamaan silleen ihan elegantisti ja sopimaan.
Joo, tätä Minnan näkemystä tukee sekin, että meillä on niin kuin vuosi vuodelta aina vaan syvemmälle ja syvemmälle puolustussuunnittelu, mistä mä äsken puhuin, meneviä yhteistyöjärjestelyitä. Ne ei ole niin kuin juridisesti sitovia sopimuksia, mutta niissä teksteissä, jotka on julkisia tekstejä, niissä tulee uusia termejä, joissa on uusia sisältöjä, jotka vie sitä yhteistyötä aina vaan syvemmälle ja syvemmälle. Ja tämä on ollut se kehityskulku jo sieltä vuodesta 1994 saakka, mutta se on merkittävästi kiihtynyt ja syventynyt tämä yhteistyö nyt tässä vuoden 14, eli Krimin valtaamisen jälkeen, jolloin ihmiset rupesivat näkemään, katsomaan Venäjää niin kuin vähän toisesta kulmasta ja toisilla silmillä, ja sehän tässä on ollut tämä motivaattori, ja sen takiahan Suomi hakee sinne NATOon, koska Venäjä. Ja Ruotsi sitten ehkä heräsi siihen, mutta niin kuin Minna tuossa sanoi, että ehkä myöskin sen takia, että kun Suomi hakee, niin heidänkin pitää. Tämä ei ole mennyt niin kuin kuvittelimme tämän menevän, että esimerkiksi, että Ruotsi hakee ensin ja sitten Suomi. Suomen on pakko mennä, koska emme voida tähän yksin
Suomi
jäädä.
Suomi hiihtää perässä
niin,
tällä kertaa.
Niin, tässä on eri järjestys kuin hiihtokilpailussa nykypäivänä.
Kyllä. Ja tämähän on hyvin kiinnostava tämä koko tilanne siinä mielessä, että vaikka esimerkiksi se EU-liittyminen meni juuri toisinpäin ja nyt tässä on ollut niin kuin tämä tietyllä tavalla päinvastainen dynamiikka ja Ruotsissahan se NATO-jäsenyys on, siitä on tietyllä tavalla ehkä ulkoistettu sitä poliittista vastuuta aina Suomelle jossain määrin, että kylmän sodan aikana oli tämä Suomi-kysymys, Finlands-fråga, että niin kuin Ruotsi ei voi jättää Suomea yksinään tällaiseen hankalaan paikkaan tässä Neuvostoliiton ja lännen välissä, että sen takia ei voitu liittyä silloin. Ja siinä varmasti oli ihan niin kuin oikea tällaista solidaarisuuttakin, mutta totta kai se myös sopii hyvin tähän Ruotsin niin kuin puolueettomuuspolitiikkaan, mikä on ollut hyvin iso osa Ruotsin pitkäaikaista ulkopoliittista identiteettiä. Ja sitten toisaalta nyt sitten se tietyllä tavalla myös helpotti ehkä tämän päätöksen tekemistä nimenomaan sosiaalidemokraattiselle hallitukselle, että koska Suomi sitten niin kuin vei ja Ruotsi vikisi, niin siinä tavallaan he olivat sitten kädet pystyssä, että no nyt meidänkin on pakko mennä, koska Suomi menee, koska se on aina ollut tavallaan niin kuin niin kuin erittäin tiiviisti liittynyt Suomeen tämä Ruotsin puoleutumiskysymys. Että totta kai, niin kuin tässä jo mainittiinkin, niin ihan vain karttaa katsomalla ymmärtää, että miten niin kuin hankala se olisi, jos Ruotsi yksinään jäisi Naton ulkopuolelle. Että siinä ei sillä tavalla niin kuin Ruotsinkaan kannalta olisi mitään järkeä.
Niin ja hankalaa nimenomaan siis Suomen puolustamisen kannalta. Että silloin kun me ollaan oltu tässä niin kuin yksin sotilaallisesti liittoutumattomia, mutta kuitenkin kohtuullisen yli 10 valtion kanssa tämmöinen kahdenvälinen epävirallinen sopimus ja sitten muita tuen ilmaisuja, niin me olemme olleet kyllä tämän niin kuin Itämeren varassa ja vaihtoehto on sitten maareitti Ruotsin Norjan kautta. Ja nämä reitit eivät ole olleet mitenkään erityisen varmoja, vaan ne on olleet aina niin kuin kysymyksen tai kyseenalaistettavissa, niin kuin kävi talvisodassa, että Ruotsi ei myöntänyt lupaa Iso-Britannialle, Ranskalle tuoda prikaateja talvisodassa Suomen avuksi. Että siis tämmöinen historia on niin kuin tietenkin siellä mielessä ja sen takia tämmöinen samassa liitossa oleva jäsenyys, niin se tietenkin poistaa kaikki tämmöiset murheet ja kysymysmerkit.
No tässä tuotiin esiin jo tämä Finlandsfråga ja myös etenkin ennen tätä Venäjän täysimittaista hyökkäyssotaa, niin Suomessa käytiin keskustelua siitä, että miten sitoutunut Ruotsi on Suomen puolustamiseen ja nähdäänkö Ruotsissa Suomi esimerkiksi vain puskurivaltiona Venäjän suuntaan, niin miten arvioitte tätä Ruotsin sitoutumista Suomen puolustamiseen?
Kyllä arvioisin, että Ruotsi on erittäin luotettava kumppani Suomelle, että tässä mainittiin jo, että Ruotsillekin se oli sellainen herätys silloin 2013-2014, kun 2013 silloin Venäjä simuloi tällaisen hyökkäyksen. Olikohan tämä nyt ihan niin kuin ydinasehyökkäys jopa Ruotsia vastaan
muistaakseni?
Kyllä, niin. Että kyllähän se oli sellainen aika karu herätys Ruotsille ja miten tämä yhteistyö on kehittynyt ja miten läheiset välit on. Ja tämähän ei ole pelkästään puolustusyhteistyötä, vaan niin kuin todella laaja-alaista. Ja esimerkiksi EU:ssa Sanna Marin on edustanut Suomea ja Ruotsia, kun silloinen Ruotsin pääministeri ei päässyt johonkin kokoukseen tai toisinpäin. Että tämä Suomen ja Ruotsin suhteet ovat niin läheiset, että kyllä ei tässä mitään niin kuin luottamuskysymyksiä tällä hetkellä minusta ole.
Suomella on ollut 200 vuoden ajan yksiselitteinen rooli suhteessa tai katsottaessa Tukholmasta tai Ruotsista Ruotsin sotilaallista turvallisuutta ja sen nimi on puskuri. Niin kuin totesit itsekin tuossa, että niin puskuri on se rooli, joka Suomella on ja se sama rooli säilyy jatkossakin. Nyt siihen yhteisen NATO-jäsenyyden kautta sinne tulee tuonne eteläpuolelle. Tulee myöskin sitten Baltian mailla on tämmöinen samantyyppinen velvoittava, juridisesti sitova valtiosopimuspohjainen puskurirooli, jota Suomi on tässä kantanut 200 vuotta.
No mikä on sitten Ruotsin rooli Suomelle, jos Suomeen nyt hyökätään?
Ruotsin rooli Suomelle, niin se on varmistaa ensisijaisesti nämä logistiset yhteydet. Niin että se sotilaallinen apu, joka Suomelle tässä NATO-suunnittelussa on tarkoitus antaa, niin se apu tulee. Ja kun se kaikki ei voi tulla laivoilla, voi myös olla niin, ettei tule mitään laivoilla. Niin sitten se tulee tuonne Norjan rannikolle, se tulee Etelä-Ruotsin länsirannikolle ja se sieltä sitten kelkotaan järjestelyllä Suomeen. Se on mun mielestä kaikkein merkittävin ja tässähän me tietenkin ollaan niin hyvässä yhteistyössä NATOn ja NATO-maitten ja auttavien maitten ja etenkin Ruotsin kanssa. Tässä pitää olla yhteinen suunnitelma.
Miten Minna Ålander näet tilanteen?
Kyllä, että kyllähän Ruotsi antaa nimenomaan tätä tällaista strategista syvyyttä ja sitten toisaalta pohjoisella alueella Suomen, Ruotsi ja Norjan yhteistyö, esimerkiksi ilmavoimien yhteistyö on hyvin tärkeää, että kyllä Ruotsi on niin kuin ehdottoman niin kuin olennainen ja nimenomaan maantieteellisestikin keskeinen osa tätä meidän aluetta ja siinä mielessä erittäin, erittäin olennainen myös Suomen puolustuksen kannalta.
Kiitokset keskustelusta tutkija Minna Ålander ulkopoliittisesta instituutista ja turvallisuustutkija prikaatikenraali EVP Juha Pyykönen.
Kiitos.
Tässä lähetyksessä vielä. Palkkaneuvottelujen suman odotetaan avautuvan laajemminkin teknologia- ja kemian teollisuuden sunnuntaisen palkkasovun myötä. Käykö näin, entä mitkä ovat viikonloppuisen palkkasovun vaikutukset julkisen talouteen? Siitä lisää hetken kuluttua. Ja tänään vietetään valtakunnallista varautumispäivää. Miten meidän tulisi varautua esimerkiksi vesi- tai sähkökatkoja varten? Siitä lähetyksen lopuksi. Eli viikonloppuna saatiin palkka sopu teknologiateollisuuden ja kemian teollisuuden aloilla. Palkat nousevat myös julkisella puolella viime vuonna sovitun ja nyt vientialoille saatujen sopimusten erotuksen verran. Mitä se tarkoittaa ja mitä vaikutuksia sillä on julkisen talouteen? Siitä puhumme nyt. Tervetuloa Ykkösaamun muutosjohtaja Ville-Veikko Ahonen valtiovarainministeriöstä.
Kiitos.
Ja hyvää huomenta myös tutkimusjohtaja Mika Juutinen kunta- ja hyvinvointialueiden työnantajista eli KT:sta.
Hyvää huomenta.
Eli palkat nousevat teknologiateollisuudessa yhteensä noin 7% kahden seuraavan vuoden aikana ja tämä tuo täytettä myös julkisen puolen työntekijöiden palkkapussiin. Niin Mika Juutinen, miten paljon tämä sopu nyt nostaa tänä vuonna työnantajakustannuksia Suomessa?
No se on vielä hieman auki tarkat luvut, eli tässä nyt täytyy meidän osapuolten käydä neuvotteluita siitä, keskusteluita siitä, miten tämä teknon ja kemian sopimusten vaikutus meille sovelletaan. Ja siellä on muutamia yksityiskohtia ja tulkintoja, jotka täytyy vielä tarkentaa, että pystyy tarkkoja lukuja sanomaan, mutta että kuntien ja hyvinvointialueiden työvoimakustannukset vuodessa on noin 23 miljardia, eli nyrkkisääntö on, että 1% lisää palkkakuluja, niin tarkoittaa 230 miljoonaa lisää kustannusta, mutta haarukka on varmasti satoja miljoonia, mitä tämä mahdollisesti tuo lisää.
Missä asioissa tarvitaan vielä enemmän konkretiaa?
No esimerkiksi minun mielestä siinä, että miten tekno ja kemian varsin suuret kertaerät huomioidaan. Nehän eivät ole pysyviä kustannuksia, jotka jää palkkoihin pysyvästi. Ja miten tämä osuus huomioidaan sitten meidän ratkaisussa ja myöskin sitten, että mikä on tulkinta ja henki sille, että nämähän ratkaisut tuli ehkä meidän kirjauksia silmällä pitää hieman myöhässä, että mitä siellä katsotaan sitten ja odotetaanko AKT:n kuorma-autoalan sopimusta esimerkiksi vielä.
No Ville-Veikko Ahonen valtiovarainministeriöstä, miten tämä vientiteollisuusvetoinen palkkaratkaisu, mitä se tarkoittaa julkiselle taloudelle?
No siinä pitää vielä vähän aikaa odottaa, että toi neuvottelutilanne selkeytyy ja sen jälkeen yhdessä KT:n kanssa tietysti ministeriönä arvioimme sen, että mikä se vaikutus on koko julkiseen talouteen. Mutta tässä nyt erityisesti on huolissani nyt hyvinvointialueista, koska täytyy muistaa, että valtiolla ja kuntapuolella niin meillähän on se tilanne, että tulolähteenä on myöskin se verotuspuoli. Eli kun palkansaajien verotus nousee, niin myöskin tulot nousee. Mutta hyvinvointialueella ei ole tällaista ikään kuin ruuvia. Eli hyvinvointialueethan on yksinomaan se valtion rahoituksen ikään kuin varassa. Ja kyllä mä oon huolissani siitä, että kun tiedetään, että minkälainen sopeutustarve tänä vuonna jo hyvinvointialueella on, niin tämähän on niin kuin siihen vielä uusi naula arkkuun. Eli aika murheellisia hyvinvointialuejohtajat varmasti tällä hetkellä tästä ratkaisusta ovat.
No mediassa on ollut jo puhetta siitä, että palkkakustannusten nousu olisi julkisella puolella noin 600 miljoonaa tänä vuonna, niin onko tähän jo jollain tavalla varauduttu?
Ei ole varauduttu. Mitään isoa ikään kuin rahasäkkiähän ei ole missään VM-nurkissa, joka kohdistettaisiin nimenomaan näihin palkankorotuksiin. Eli täytyy sanoa, että vaikkapa kuntien ja hyvinvointialueiden rahoitus, niin sehän on aika teoreettinen. Eli se perustuu ikään kuin sellaiseen vakaaseen tilanteeseen, jossa rahoitusta tarkistetaan ikään kuin ennakoitujen hintojen nousujen ja ennakoitujen ansiotasojen nousujen suhteen. Et kyllähän me edetään niin kuin aika epävarmaa aikaa siitä, että hinnat nousee, palkankorotukset nousee näin kovasti. Eli se epävarmuus siinä talouden suunnittelussa on aika suurta tällä hetkellä.
No kunta- ja hyvinvointialueiden työnantajat ja palkansaajat sopivat siis vielä näistä lisäkorotuksista, jotka perustuvat vientialojen ja kemian teollisuuden ratkaisuihin. Ja tässä korotusten tason laskennassa on mukana myös tämä auto- ja kuljetusalan ammattiliiton AKT:n kuorma-autoalan sopimus, joka ei siis ole vielä valmis ja nämä neuvottelut tästä jatkuvat torstaina. Niin Mika Juutinen, hieman jo avasit sitä, että tämä AKT:n tilanne vaikeuttaa tässä kohtaa sitä tilannetta, niin haluatko hieman konkretisoida sitä, että miten se vaikuttaa?
No osapuolet keskustelee varmaankin nyt, että tulemmeko toimeen näillä kahdella nyt solmitun sopimuksen verrokeilla vai odotammeko vielä sitä kuorma-autoalan sopimusta. Emme tiedä, missä vaiheessa se mahdollisesti tulee. Osapuolten aiemmin kirjatuissa prosesseissa on mainittu, että helmikuun loppuun mennessä osapuolten pitäisi käydä nämä keskustelut. Sen jälkeen asia menee välityslautakunnalle, joka on valtakunnan sovittelijajohtoinen juttu ja viime kädessä tai viimeistään huhtikuun puolessa välissä pitäisi tästä olla selvää, että mitä jos palkankorotuksia vielä tulee lisää, niin on. Eli tilanne on auki aikataulun osalta, että missä vaiheessa kuorma-autoalan sopimus tulee, niin sitten pitää vielä miettiä, että miten se otetaan huomioon, jos otetaan huomioon.
Tulisiko tässä jäädä AKT:tä odottamaan?
Ei siihen varmaan voi odottaa, että meidän täytyy käydä näitä keskusteluita tässä jo helmikuun aikana osapuolten kesken ja se on tullakseen, jos tulee.
No vastikään aloittaneilla sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluista vastaavilla hyvinvointialueilla budjetit ovat jo nyt miinuksella ja tässä Ville Veikkonen-Ahonen toi esiin sitä, että ei ole mitään rahapussia nurkassa, josta pystyttäisiin sitten rahaa lisää ottamaan, niin miten hankala tilanne tämä on sitten niin kuin kokonaisuudessa valtiovarainministeriön näkökulmasta?
No se on hankala tilanne. Ja kyllä sehän tarkoittaa siis hyvinvointialueiden näkökulmasta sitä, että kun mitään ylimääräisiä ikään kuin lakisääteisiä rahasäkkejä tämän tyyppisiin niin kuin palkankorotuksiin ole tulossa, niin se tarkoittaa, että alueet joutuu sitten miettimään, että miten niitä toimintamenoja voidaan supistaa. Eli käytännössä myöskin palveluita katsoa, että pitääkö niistä supistaa, jos henkilöstökustannukset nousee. Mutta tähän asti on ollut itse aika vahvasti sillä mielellä, että meidän pitää antaa hyvinvointialueelle ikään kuin työrauhaa useampi vuosi katsoa, että kuinka tämä ikään kuin uusi rahoitusmalli, johon me joudumme oppimaan, niin toimii. Mutta kyllä mä alan olla nyt pikkuhiljaa sitä mieltä, että kyllä tulevan hallituksen pitää myöskin tarkastella sitä, että pitäisikö tätä rahoitusmallia jollain tavalla muuttaa, koska tämä ikään kuin tämän tyyppisiin ennakoimattomiin asioihin, niin tämä rahoitusmalli ei taivu, vaan on hyvin jäykkä.
Niin, tuohon sopeutustoimiin moni hyvinvointialueiden toimija tulee kuntamaailmasta ja jo kuntamaailman puolella toimijat on tottunut niin sanottuun nuukaan taloudenpitoon. Eli säästöjä ja sopeutustoimia etsitään sieltä, mistä suinkin niitä on saatavissa, myös henkilöstöpuolelta. Tämä varmaan nyt korostuu tässä tilanteessa, kun rahoitusmalli on hieman ehkä jäykähkö.
No hyvinvointialueet aloittivat siis vuoden alussa ja monilla on hyvin tiukka budjetti ja on painetta myös säästää ja sopeuttaa. Niin tässä on ollut myös puhetta siitä, että rahoitustarpeita tarvittaisiin jollakin tavalla ja aikaisemmin on ollut puhetta tästä maakuntien verotusoikeudesta. Niin Ville-Veikko-Ahonen, näetkö, että tämä mahdollisuus voisi nousta uudelleen esiin?
No. Kyllä, siis VM:n näkökulmahan on ollut se, että meidän pitää myöskin niin kuin maakuntaveron suhteen olla aika maltillisia, mutta kyllä mä luulen, että tosiaan tuleva hallitus joutuu aika perusteellisesti miettimään myöskin tämän hyvinvointialueiden rahoitusmalli, että kuinka se niin kuin oikeasti toimii tämän kaltaisessa tilanteessa, jossa hinnat nousee, palkat nousee ennakoimattomasti. Eli tämän rahoituksen kuningasidea, joka edelleen on hyvä, on se, että tällä rahoituksella turvataan ne riittävät peruspalvelut kaikille suomalaisille. Mutta toinen puoli, josta olen huolissani, on se, että jos tämän kaltaiset tilanteet niin kuin toteutuu vielä jatkossakin, että palkat nousee näin ennakoimattomasti, niin sehän tarkoittaa, että tämä on ikään kuin menoautomaatti. Eli kaikki kustannukset, joita vaan syntyy ja palkankorotukset, niin alueet joutuu ne hyväksymään ja viemään eteenpäin. Eli se ei varmasti ole kenenkään tavoitetila.
No, jos tulee tiukka paikka ja näitä lakisääteisiä palveluja ei pystyttäisi hoitamaan budjetin raameissa, niin tulisiko silloin leikata ja kuka siitä mahdollisesta leikkauksesta päättää?
No kyllä kaikilla alueilla on käynnistymässä parhaillaan muutosohjelmien ja uudistumisen ohjelmien laatiminen ja myöskin sen talouden tasapainottaminen. Ja tämä on se ykkösreitti, eli ei pidä luottaa siihen, että valtio ikään kuin sen rahoituksen korjaa, vaan nimenomaan sitä toimintaa muuttamalla lähtee niitä ikään kuin toiminnan parannuksia ja myöskin säästöjä hakemaan. Mutta kyllä muistutan, että kaikilla alueilla on myöskin oikeus hakea lisärahoitusta valtiolta, jos sitten peruspalvelut on uhattuna, mutta siihen sisältyy myöskin ehtoja. Eli mitään vastikkeetonta rahaa ei alueella ole tiedossa. Ja siinä on ehkä hankaluutena se, että silloin ne valta- ja vastuusuhteet menee väärään suuntaan. Eli mikäli valtio ikään kuin ottaa alueita haltuun tällaisella lisätalousarvion menettelyllä tai lisärahoitusmenettelyllä, niin silloin alueet ikään kuin joutuu myöskin siihen valtion syyniin siitä, että minkälaisia toimenpiteitä siellä pitää tehdä. Ja silloin se valta- ja vastuu siirtyy väärälle taholle.
Tutkimusjohtaja, vai jatka vaan.
Tuohon lisäisin, että kyllä se niin kuin poliittisille päättäjille tämä pallo sitten loppukädessä vierii joko valtakunnan tasolla tai sitten alueelliset poliittiset päättäjät joutuu miettimään, että mistä se raha otetaan tai palveluista säästetään.
Mika Juutinen KT:sta, kuntien ja hyvinvointialueiden palkansaajia edustavat neuvottelujärjestöt JUKO ja JAU patistivat jo eilen käynnistämään palkkaneuvottelut viipymättä, niin missä vaiheessa neuvottelut alkavat ja mitä kaikkea pitää vielä sopia?
No aikataulusta pitää tietysti sopia. Niin sanotussa pääneuvotteluryhmässä on 18 jäsentä, jotka on puheenjohtajia, järjestöistä, johtajia, noin muuten edunvalvontajohtajia. voi vaan kuvitella sitä kalenterisouta, mitä sihteerit joutuu nyt pyörittämään, että yhteinen aika löytyy, mutta kyllä se tälle helmikuulle löytyy, sen voi luvata.
No voiko tästä vientialojen korotusten huomioimisesta julkisen puolen työntekijöiden palkoissa syntyä vielä riita? Eli olisiko mahdollista, että kunta ja hyvinvointialojen työntekijät voisivat uhkata lakolla?
No teoreettisesti se on mahdollista, eli ja riidan syntyminenkin on mahdollista, mutta sitä varten sinne on kirjattu tämä valtakunnan sovittelijan johdolla oleva välityslautakunta, ja viime kädessä sieltä kautta tulee sitten päätökset, mikä näiden korotusten, mahdollisten korotusten kohtalo on. Toki siellä on myös sopimuksessa irtisanomispykälät olemassa, että juuri jos ei miellytä, niin sitten se on mahdollista tehdä tämä jonkun osapuolen irtisanominen, mutta kyllä pitäisin sitä kynnystä suht korkeana tai ei ihan matalana.
No inflaatio on laukannut tässä viime vuonna jopa 9% korkeudella, mutta sen ennakoidaan tänä vuonna sitten hieman laskevan ja loppuvuonna olisi jo lähellä sitä 2%. Niin jos näin käy, että tämä inflaatio putoaa näin nopeasti, niin mitä se tarkoittaa kuluttajien ostovoimalle?
No kyllähän se kuluttajan ostovoimaa toki lisää, ja on positiivinen asia, mutta tässä ehkä odottaisin kuitenkin niitä ikään kuin ennustelaitosten viimeisiä arvioita siitä, että mitenkä toisaalta tämä palkkakehitys ja mitenkä toisaalta sitten erilaiset bruttokansantuotteet ja ostovoimat kehittyy. Eli nyt pitää ennusteita vähän odottaa, että pystyy niin kuin johtopäätöksiä isommin vetämään.
Entä Mika Juutinen?
Niin, viime vuosi oli palkansaajien ostovoiman kannalta negatiivinen se kehityslukema korkea inflaation vuoksi. Nyt näyttää tosiaan siltä, että inflaatio tänä vuonna tasoittuisi, vaikka sen alkuvuodesta on vielä ollut suht korkea, mutta loppuvuotta kohti laskisi. Ja näillä olen nähnyt siis ennusteita, että teknologian ja kemian ratkaisutasolla, joka varmaan leviää koko valtakunnan malliksi ja tasoksi, niin ostovoima pysyisi ehkä ennallaan, näin voisi ennakoida.
No miten arvioitte tätä palkkaratkaisua julkisten palvelujen työvoimapulan näkökulmasta? Mitä sille ennakoitte käyvä, Ville Vekoon?
No luulen, että niin kuin tietyllä tavallahan tämä kyllä vaikuttaa siihen, että ala on varmasti houkutteleva, kun nähdään, että palkat myöskin kehittyy varmaan samansuuntaisesti kuin yksityisellä puolella, mutta ei tämä niin kuin ratkaise sitä henkilöstöpulaa. Että ne ikään kuin puutteet sitä henkilöstöstä, niin ne on niin massiivisia, että niitä ei palkkaratkaisuilla hoideta. Eli jos tiedetään, että ikääntyneen väestön osuus tulee kasvamaan vuoteen 35 mennessä todella paljon ja tarvitaan kymmeniä tuhansia työntekijöitä niihin vanhuspalveluihin lisää työvoimaa, niin kyllä se edellyttää sitä, että meidän pitää satsata siihen, että ne henkilöt pysyy töissä, jotka siellä on, ja myöskin sitä uutta työvoimaa saada kotimaasta ja ulkomailta. Ja myöskin siihen työelämään pitää panostaa. Eli tiedetään se, että paljon alalla olevat työntekijät valittavat siitä, että johtaminen ei ole kunnossa, työtilat ei ole kunnossa, vaan on vanhoja rakennuksia, joissa on homeongelmia ja muita, ja tietojärjestelmät ei toimi. Ja nyt näiden isompien työnantajien, jotka on siis kymmenien tuhansien työnantajia, nämä hyvinvointialueet, niin kyllä niiden pitää siihen ikään kuin työelämään, laatuun, työhyvinvointiin panostaa ihan eri tavalla kuin aikaisemmin.
No tämä palkkakustannusten nousu, miten se vaikuttaa resursseihin, että onko sitten yhä varaa palkata niin paljon kuin tarvitaan ja nämä laissa määritellyt palvelut edellyttää?
No tämä palkkaratkaisuhan sinne jo sisältyi kohdennuslauseita tähän työvoiman saatavuuden näkökulman huomioon ottamiseksi. Ja tässä iso osa meidän sopimuksen korotuseristä on paikallisia, eli työnantaja viime kädessä saa alueellisesti päättää, mihin sen kohdentaa, keihin työntekijöihin se kohdennetaan. Ja sillä tavalla tässä nyt tämä voi helpottaa sitä saatavuutta, mutta täytyy muistaa, että täällä on rahoituksen lisäksi paljon ohjaavia mekanismeja mitoitusten kelpoisuuksien osalta, mitä alueiden ja kuntien pitää noudattaa. Ja se ehkä pikkusen jäykistää sitä, miten sitten pystytään uudistamaan rakenteita ja palkkaamaan uutta henkilöä.
No jos otetaan ihan konkretiaa, niin tällä palkkaratkaisulla, niin tuoko se automaattisesti lisää opettajia ja hoitajia töihin?
Automaattisesti ei varmaankaan, koska ei se raha tuo ketään uutta ihmistä töihin, jos niitä ihmisiä ei ole vapaana palkattavaksi. Ja tällä hetkellä näyttää olevan työvoimapulaa monessa ammatissa, kunta- että hyvinvointialuepuolella. Ja siihen pitäisi vastata politiikkatoimilla, ehkä koulutusmääriä lisäntämällä tai uudelleen kohdentamalla koko valtakunnan tasolla.
No nyt julkisen puolen palkkojen kytkemistä vientialojen sopimukseen on myös kritisoitu, niin Mika Juutinen KT:stä, minkälainen kytkös tämä on pidemmän päälle?
No tämä kytkös on tehty vain tätä ja ensi vuotta ajatellen. Eli alun perin tämä tuli sovittelijalta, silloiselta sovittelijalta ja sovittelulautakunta sen sitten piti tässä paketissa mukana. Ja se tosiaan koskee vain tätä ja ensi vuotta. Julkisuudessa on ollut, että 5 vuotta julkisella tai kuntapuolella ja hyvinvointialuepuolella olisi korkeammat palkat, mutta se ei ole mikään niin kuin itsestäänselvyys, vaan tosiaan tämä ja ensi vuosi on kytketty tänne muutaman yksityisen sektorin vientiteollisuuden sopimuksiin. Ja eikä tämä ole ainutlaatuista, että kyllä yksityisellä sektorillakin näitä kytkyjä harrastetaan. Esimerkiksi yksityinen terveydenhuoltoala on tehnyt ihan vastaavallisen kytköksen.
No, muutosjohtaja Ville-Veikko Ahonen valtiovarainministeriöstä. Miten sinä arvioit tätä kytköstä ja sen vaikutuksia tähän työmarkkinatilanteeseen?
No se kytkös on ihan puhtaasti niin kuin työmarkkinaratkaisu. Mutta kyllä se, mikä itseäni vähän häiritsee, on se, että niin kuin tämä ratkaisu, mikä nyt niin kuin alkaa niin kuin realisoitumaan myöskin tämän niin kuin teknologiateollisuuden muiden jälkeen, niin tästä eivät esimerkiksi hyvinvointialueet olleet ikään kuin päättämässä. Eli hyvinvointialueet, se toimintahan on vasta kuukauden ikäinen ja ne päätökset tehtiin sitä ennen. Eli kyllä mä toivon jatkossa, että hyvinvointialueet myöskin itse tajuavat, että he ovat isoja työnantajia toimintoja, että heidän pitää olla siinä edunvalvonnassa hereille ja myöskin mukana niissä pöydissä, kun näistä palkankorotuksista jatkossa päätetään.
No tuohon voisin tietysti Ville-Veikolle sanoa, että KT:llahan on lailla annettu mandaatti edustaa hyvinvointialueita kuntien ohella näissä palkkaneuvotteluissa, että me sen mandaatin kyllä hoidamme.
No tämä kunta-alan sopimuksen palkkaohjelma oli kestoltaan siis 5 vuotta, eli se tulee olemaan työmarkkinapöydissä läsnä myös tulevaisuudessa. Niin miten tämä tulee vaikuttamaan näihin tulevaisuuden neuvotteluihin?
Ja suomalainen sopimusjärjestelmä, työmarkkinajärjestelmä, niin vaatii kyllä nyt keskusteluita tämän kierroksen jälkeen, kunhan pöly hieman laskeutuu, että miten tästä NS-Suomen mallista päästäisiin laajaan yhteisymmärrykseen. Ja KT on valmis näihin keskusteluihin kyllä, että se sitten varmaan osaltaan kertoo, että miten tämä palkkaohjelmakin sitten siellä tulee huomioiduksi itse kullakin.
No tämä kunta-alan sopimuksia tehdessä siis tämä palkkaratkaisu kytkettiin näihin tuleviin teknologiateollisuuden palkkaneuvotteluihin ja sovittiin lisäkorotus, jos teknologiateollisuuden ratkaisu ylittää 1,9% 2 vuoden aikana, niin arvioitko, että tämä malli tulisi yleistymään, että yksi ala sopii ennen niin kutsuttua päänavaajaa palkkaratkaisun ja kytkee sen sitten tuleviin neuvotteluihin?
No se riippuu myös siitä, että miten eri sopimusalojen aikataulut menee mitenkin ja miten mikin pitkittyy aina neuvottelut. Mutta jos jälkiviisastelee hieman, niin jos reilu vuosi sitten kaikki toimijat olisi rohkeasti lähteneet sille linjalle, mitä yksityisten metsäteollisuuden tietyt yritykset teki pitkän yli 2-vuotisen sopimuksen ja ensimmäisten vuosien korotustaso oli 1,9, mitä myös sitten kunta- ja hyvinvointialuepuolella noudatettiin. Jos meillä kaikki toimijat olisi silloin tähän lähteneet, niin ei olisi ollut mahdollista tehdä tätä kytköstä tähän vientialojen verrokkeihin. Ja meillä olisi merkittävästi pienemmät työvoimakustannukset koko Suomen maassa.
Kiitokset keskustelusta tutkimusjohtaja Mika Juutinen kunta- ja hyvinvointialueiden työnantajista ja muutosjohtaja Ville-Veikko Ahonen valtiovarainministeriöstä.
Kiitos. Kiitos.
Suomessa vietetään ensimmäistä valtakunnallista varautumispäivää. Puhelimessa on nyt Suomen pelastusalan keskusjärjestön varautumisen asiantuntija Essi Kulju. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Tänään tiistaina 7. päivä helmikuuta vietetään tätä valtakunnallista varautumispäivää, niin miksi juuri tänään?
No me ollaan valittu tämä 7. helmikuuta, koska se luontevasti tulee tästä 72 tuntia suosituksesta, joka on tämä vähimmäissuositus sille ajalle, jonka ajan kansalaisten toivottaisiin pärjäävän erilaisissa häiriötilanteissa itsenäisesti.
No tämä 72 tuntia, niin se toistuu usein, kun puhutaan tästä varautumisesta, niin mikä olisi hyvä nyrkkisääntö tuohon 72 tuntiin? Miten jokaisen meistä tulisi olla varautunut?
Sitä kannattaa miettiä siltä kannalta, että miten oma elämä muuttuisi tai vaikeutuisi, jos olisi esimerkiksi sähkökatko, joka kestää sen 72 tuntia. Eli aika monella meistä se veisi esimerkiksi mahdollisuuden kodin lämmittämiseen ja ruoan valmistamiseen ja vesikin lakkaisi jossain vaiheessa tulemasta. Niin se, että varmistaa, että on just sitä ruokaa ja vettä ja lämpöä ja valonlähteitä saatavilla, niin se olisi jo hyvä alku.
No tämä 72 tunnin yhteydessä puhutaan myös kotivarasta, niin mitä siihen tulisi sisällyttää, minkälaisia tarvikkeita?
No siihen kuuluu just elintarvikkeita ja vettä, mutta sitten sen lisäksi muun muassa ensiaputarvikkeet ja alkusammutusvälineet on hyödyllisiä ja tietenkin myös niiden taidot käyttää niitä, että varautuminen on paitsi tarvikkeita, niin myös taitoja ja tietoja.
No Essi Kulju, miten arvioit sitä, että kuinka hyviä me suomalaiset olemme tässä varautumiskysymyksessä?
No kun sitä on kysytty ihmisiltä, että miten he arvioivat omaa varautumistaan, niin ainakin nyt viime vuoden jälkeen ihmiset oli selkeästi tehneet varautumistekoja, että reilus puolet arvioi varautuneensa erittäin tai melko hyvin, eli sillä mielessä suuri osa on varautunut hyvin, mutta edelleen on myös sellainen noin viidennes ihmisistä, jotka ilmoittaa, että he arvioivat oman varautumisensa heikoksi, joko erittäin tai melko heikoksi, että kyllä vielä tehtävää on ja tarkistettavaa ihmisillä.
No, tämä varautuminen tuli aivan uudella tavalla suomalaisiin kahvipöytiin, kun tuli tämä ensiksi koronapandemia ja sen tuomat rajoitukset ja sitten tämä Ukrainan sodan aiheuttama energiakriisi, niin tämä kysymys konkretisoitui aivan uudella tavalla suurelle osalle meistä suomalaisista. Niin mitä muita taitoja tähän varautumiseen kuuluu kuin se, että tulisi katsoa, että sitä hernekeittoa ja juotavaa vettä on 3 päivän varalle?
No sitten näiden henkilökohtaisten varautumistekojen lisäksi, että huolehtii omasta hyvinvoinnista, niin sitten tulisi vielä kiinnittää huomiota myös läheisiin ja esimerkiksi naapureihin, joilla ei välttämättä syystä tai toisesta ole ollut mahdollisuutta varautua. Että jos tulee joku häiriötilanne, niin käytäisiin vähän katsomassa myös, että muut siinä ympärillä pärjää. Että semmoinen yhteisöllisyys on myös tärkeä osa tätä varautumista ja se, että just varmistetaan, että kaikki pysyy tietoisena siitä, mitä tapahtuu ja autetaan heitä mahdollisimman paljon omien varautumistekojen mukaan, että jos itsellä on varattuna vaikka enemmän kuin tarvii, niin voi antaa sitten muillekin.
No miten arvioit sitä, että miten suomalaisten suhtautuminen tähän varautumiseen on muuttunut tässä, kun tämä oli ensiksi tämä koronapandemia ja sitten vielä tämä Euroopassa avoin sota siihen päälle?
No kyllähän tämä selkeästi on muuttunut, että jos puhutaan ajasta ennen koronaa, niin kyllä silloin varautumisesta puhuu aika harvat ja suuri osa ehkä vähän naureskelikin sille, mutta nykyään kyllä ihmiset kuuntelee ja hakevat itse tietoa, että meidänkin 72 tuntia verkkosivuilla käydään huomattavasti enemmän. Samoin yleisötilaisuuksissa osallistuja on huomattavasti enemmän, että kyllä ihmiset selkeästi on nyt herännyt tähän, että tällaisia tilanteita voi tulla myös täällä Suomessa, että kaikkea ei aina pystytä estämään tapahtumasta.
Suomen pelastusalan keskusjärjestön varautumisen asiantuntija Essi Kulju, kiitokset näistä kommenteista.
Kiitos.
Tätä tiistain Ykkösaamun lähetystä ovat kanssani toimittaneet Marja Alakokko ja Marjo Näkki. Lähetyksen tuotti Maria Skara ja äänestä vastaa Anders Johansson. Yle Radio 1 kuuluttaja Tuija Kurvinen on saapunut studioon. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Minkälaisia kuunteluvinkkejä sinulla on antaa tiistaille?
No ensin antaa varautumisvinkki. Kannattaa hankkia ne patterit siihen keittiöradioon sitä varten, että jos sähkö menee poikki, niin sitten voi kuitenkin kuunnella esimerkiksi Yle Radio 1 lähetystä.
Tai ylipäänsä radio.
Radio on noina hetkinä hyvin tärkeä tiedonsaantiväline. Mutta tänään Muistojen Boulevardille käydään 9 uutisten jälkeen kahvia keitellen. 10:ltä Sari Valton suoran lähetyksen aiheena on lääkärin ja potilaan kohtaaminen ja se, että miten se onnistuu. Siitä on monenlaisia kokemuksia. 2 eri sukupolven lääkäriä on suoran lähetyksen vieraana. 11:ltä utelias äänimatkailija eli Eva Tigerstedt käy valoa kohti ja pohtii, voiko musiikissa olla valoa. Minä tiedän vastauksen, voi. Ja tämä ohjelma on uusinta viime vuoden tammikuulta. Tänään ja huomenna päivän mietelauseeksi on juttua oravasta. Paavo Helstedt ja Juha Laaksonen ovat kirjoittaneet kirjan Oravasta, metsien tutusta tuntemattomasta.
Eli kanavan ohjelmistossa on oravia ja musiikin kautta tulevaa valoa.
Ja sitten iltapäivällä puhutaan vagushermosta, joka rauhoittaa sydäntä ja mieltä Tiede Ykkösessä Politiikkaradiossa, työperäisestä maahanmuutosta, vähän klassista musiikkia väliin ja sitten lähdetään 5 € ruokaohjelmassa makumatkalle metrolla.
Tuija Kurvinen, kiitokset näistä kuunteluvinkeistä, eli paljon mukavaa kuunneltavaa myös Ykkösaamunkin jälkeen. Mutta tämä tiistain lähetys on loppumaisillaan. Minä olen Atte Uusinoka. Kiitän tässä kohtaa teitä kuuntelijoita ja huomenna taas Ykkösaamu uusin aiheen 10:08. Mutta nyt uutisiin.